สวัสดีค่ะพบกับดิฉันวาสนาลำดีในรายการเสียงคนทำทางออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นตรงนะคะก็เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงทางสถานีวิทยุ www.thaipbsonline.net นะคะแล้วก็ยังสามารถรับฟังผ่านมือถือได้อีกทางนึงนะคะโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBS นะคะก็อาทิตย์ที่แล้วเราก็คุยกับคุณบัณฑิตธนชัยเศรษฐวุฒินะคะนักวิชาการของขบวนการแรงงานแล้วก็ทำงานในส่วนของมูลนิธิอารมณ์พลังงานซึ่งก็ยังติดค้างกันอยู่ก็เลยชวนมาคุยอีกอาทิตย์นึงนะคะเพราะว่ายังมีประเด็นที่ค้างคาใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมแล้วดิฉันยังคิดว่าเอ๊ะในข้อเสนอของการปฏิรูปแรงงานหรือว่านโยบายของแรงงานในปี59นี่มันควรจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่านี่ก็ปีแบบจะเข้าปีใหม่แล้วหรือว่าปีใหม่แล้วเราก็ยังไม่ได้รู้เลยว่าในส่วนของนโยบายต่างๆของภาครัฐเนี่ยจะมีการดูแลกันยังไงค่าจ้างจะเป็นยังไงสิทธิต่างๆของแรงงานจะเป็นยังไงสวัสดิการจะเป็นยังไงประกันสังคมเองแม้นว่าจะมีกฎหมายบังคับใช้แล้วเนี่ยก็ยังมีอะไรครึ่งๆกลางๆเอาไว้อยู่กักๆกันไว้อยู่นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวมาคุยกับคุณบัณฑิตต่อนะคะพี่บัณฑิตสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
เจอกันอีกทีนะคะก็อยากให้พี่พูดถึงเรื่องของโครงสร้างต่อนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องของอะไรนะโครงสร้างความเป็นอิสระทิ้งค้างคาไว้นิดนึงนะคะพี่เติมนิดนึงค่ะ
ครับขอบคุณมากครับก็คือคราวที่แล้วก็พูดถึงเรื่องโครงสร้างความเป็นอิสระนะคือสาระสำคัญก็คือว่าไม่ควรจะเป็นโครงสร้างที่บริหารแบบราชการ
โครงสร้างความเป็นอิสระของประกันสังคมไม่ควรจะอยู่ในภายใต้ราชการหรอคะหรือว่า
เหตุผลที่สำคัญเป็นเพราะว่าสิ่งที่ประกันสังคมดูแลอยู่ก็คือกองทุนขนาดใหญ่มาก
ค่ะ
นะครับถึง 1.4 ล้านล้านบาทนะครับแต่แล้วก็กองทุนนี้ก็ไม่ใช่เป็นเงินของราชการฝ่ายเดียว
เป็นเงินของเราม
ีของผู้กันตนคือลูกจ้างและนายจ้างนะครับที่แล้วที่สำคัญก็คือว่าสิทธิประโยชน์หลายอย่างเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาให้เกิดความคล่องตัวเกิดดอกผลเพิ่มเพื่อให้มีผลประโยชน์ที่งอกเงยอย่างมีเสถียรภาพระยะยาวนะครับทำไมถึงไม่ควรจะเป็นส่วนราชการนะครับเพราะการเป็นส่วนราชการเนี่ยทำให้กระบวนการได้มาของผู้บริหารเนี่ยขาดความเป็นมืออาชีพเราก็ได้แต่ข้าราชการอาชีพมาทำงานบริหารมากกว่าจะได้ผู้บริหารที่มีความรู
้เขาไม่เก่งยังไงคะ
เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงเข้ามาบริหาร
อ๋อ
คือถ้าข้าราชการมาบริหารนี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการที่ไต่เต้าม าตามลำดับขั้นถูกไหมฮ
ะ
คือเพราะนั้นเขาต้องเลือกประเภท C9 หรือ C10เพราะว่า C อื่นบริหารไม่ได้ถ้าตำแหน่งในการที่การขนาดนี้ถูกไห
ม
แล้วก็คนเลือกคือใครครับก็คือมีระเบียบของคณะกรรมการกพ.นะครับแล้วรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานก็ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับซึ่งระยะหลังเนี่ยเราก็จะได้เลขาธิการประกันสังคมเนี่ยที่มาอยู่ไม่ถึงปีก็เกษียณถึงเหมือนเป็นตำแหน่งให้โมนัสพิเศษก่อนท่านจะเกษียณอายุ60ปีในเดือนตุลาคมปีต่อไป
ปีใหม่โบนัส
ระยะหลังนี่เราจะได้คนประเภทนี้มาบ่อยนะครับอย่างน้อย3คนนะไม่ยังไม่นับคนปัจจุบันนะครับนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าไม่ใช่แค่ผู้บริหารที่มันไม่สามารถเกิดการสรรหาหรือแสวงหาได้ก็คือว่าคณะกรรมการในการบริหารถ้ามาในกฎหมายแบบเดิมก็คือว่าเป็นเรื่องที
่เป็นเรื่อง
รัฐมนตรีจะออกระเบียบนะครับให้ได้บุคคลมาซึ่งการออกระเบียบของรัฐมนตรีเนี่ยก็มาจากที่ผ่านมาก็คือออกระเบียบให้เกิดให้ได้มาโดยการเลือกตั้งแบบองค์กรนายจ้างหรือองค์กรลูกจ้างเท่านั้นเองที่มีสิทธิ์ในการเลือกกรรมการก็คือ1องค์กรก็ต้องมาโหวตได้1คนทั้งที่พูดง่ายๆลูกจ้างนะครับสหภาพแรงงานทั้งประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ400กว่าแห่ง
ค
่
ะ
อ๋อพูดผิดนะพันกว่าแห่งแต่ว่าพันกว่าแห่ง
พันกว่าแห่งค่ะ
แต่ว่าลูกจ้างทั้งประเทศที่เป็นสาธิสาภาพเนี่ย 400,000 กว่าแห่ง
ค่ะ
400,000 กว่าคนผู้ผิดน
ี่ผู้ผิดน
ี่ 400,000 กว่าคนจากพันกว่าแห่งแต่ว่าลูกจ้างที่เป็นสาธิปังสังคมถ้าเป็นระบบปังสังคมโดยบังคับนะที่นายจ้างต้องไปแจ้งขึ้นทะเบียนเนี่ยประมาณ10ล้านกว่าคนแล้วก็ถ้าเป็นระบบประกันสังคมโดยสหใจที่อาจเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระอะไรต่างๆไม่ใช่ลูกจ้างเนี่ยรวมทั้งประเทศประมาณ3ล้านกว่าคนถามว่าต่อให้ขนสมาชิกสหภาพทั้งประเทศมาเลือกนี่มันก็ไม่เป็นธรรมถูกไหมฮะเพราะว่าเป็นแค่400,000กว่าคน400,000กว่าคนคิดเป็น 4% ของผู้อันตนโดยบังคับ
ถูกไหม
ก็400,000กว่าจาก10ล้านกว่าประมาณ10ล้านง่ายๆประมาณ 4% นะถ้าเอาคิดแบบง่ายๆนะครับถ้าอันนี้ยังไม่เทียบกับกำลังคนนะถ้าเทียบกับกำลังคนที่มีงานทำใน38ด้านคนก็ยิ่งน้อยแต่ว่าเราเฉพาะผู้ที่อยู่ในระบบสังคม
ค่ะแล้วเงินประกันสังคมเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาจัดสวัสดิการให้เราอย่างเดียวนะคะท่านผู้ฟังไม่ได้เอาไปจัดสวัสดิการให้นายจ้างแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็มีการพูดถึงว่าบางอันเนี่ยมันก็ส่งผลคือแบบเหมือนกับให้ในส่วนของนายจ้างเองสามารถกู้ได้ด้วยอันนี้ก็เป็นนโยบายของภาครัฐนะคะก็ทีนี้พี่มณิษฐ์พูดถึงเรื่องของโครงสร้างอยากฟังจริงๆว่าองค์กรอิสระในความหมายเนี่ยมันคืออะไรแต่นี่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ก็พูดไว้นิดนึง
คือจริงๆเนี่ยไอ้คำว่าองค์กรอิสระนี่คือไม่มีอยู่ในภาษาของกฎหมายโดยตรงเท่าที่ดูเนี่ยก็อาจจะปรากฏอยู่ในน้ำนูนซึ่งปรากฏในน้ำนูนก็เป็นเฉพาะองค์กรบางองค์กรที่น้ำนูนเห็นความสำคัญเป็นพิเศษที่ต้องกำหนดให้มีแต่ว่าถ้าเป็นมาจากทางอื่นเช่นมาโดยหน่วยงานการเสนอมาโดยภาคชนเสนอเนี่ย
ยังไม่เคยมี
ภาคชนมีเสนอมีมาแล้วแต่ว่าถูกคว่ำโดยสสส่วนใหญ่เมื่อปี53
อาทิตย์ที่แล้วเราพูดกันแล้ว
มีอยู่ฉบับนึงที่เกือบจะเกิดนะครับก็คือคณะกรรมการอิสระคุ้มครองผู้บริโภคแต่อันนี้เกิดขึ้นตามน้ำนูน2550ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ตอนนั้นนี่ก็ผ่านสสก็เกือบจะผ่านสวแต่เกิดรัฐประหารก่อน
อ๋อมาแท้ง
เพราะว่ามีข้อโต้แย้งอยู่เรื่องเดียวเพราะว่าทางภาคประชาชนเสนอว่าไอ้งบมาที่จะมาสะสมเอคณะกรรมการคุ้มอิสระคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยควรมาจากจำนวนเงินคูณด้วยจำนวนประชากรเช่นหัว10บาทก็คูณด้วยจำนวนประชากรเพื่อให้เกิดงบมาที่แน่นอนในการบริหารแต่ว่าสสส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยรวมถึงสวก็อยู่ในช่วงปรีประนอมโต้เถียงอยู่ก็เกิดยุบพาขึ้นม
าน
ะครับ
ค่ะแต่นี้ว่าแล้วองค์กรอิสระในความฝันของคนงานเนี่ยค่ะในที่เขาเสนอกันเนี่ยแล้วก็ให้พี่บัณฑิตเนี่ยช่วยดูมันเป็นยังไง
คือจุดที่แตกต่างกับองค์กรในกำกับของรัฐโดยทั่วไปนะ
ค่ะ
ก็คือที่มาของคณะกรรมการบริหารโดยเฉพาะกรรมการฝ่ายแรงงานหรือฝ่ายลูกจ้างรวมถึงกรรมการฝ่ายนายจ้างซึ่งก็มีข้อเสนอตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2ทางใหญ
่ๆ
ทางที่1เนี่ยก็ร่างกฎหมายอันนึงเนี่ยของ 14,000 กว่ารายชื่อนี่ก็เสนอว่าให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงก็คือว่า1คนไปเลือกกรรมการ
ได้เลยกฎหมายมาแล้ว
ก็คือว่าให้มีผู้ให้ผู้อันตนทุกคน
ค
่ะในจ้างทุกคนต้องมีสิทธิ์เลือกกรรมการของคนแต่ว่าต้องเป็นผู้อันตนที่ขึ้นทะเบียนแล้วถูกมั้ยฮะหรือนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนนะ
ค่ะ
อันนี้คือเลือกโดยตรงก็มีร่างกฎหมายของกระทรวงฉบับคนทำงานนะครับอันนี้ก็มีข้อเสนอแบบอันนี้ก็ที่มากรรมการก็มาโดยอ้
อม
ก็คล้ายๆว่าคือถ้าฉบับแรกนี่14,000กว่าชื่อคือว่าเหมือนกับเลือกครม.โดยตรงเลือกคณะรัฐมนตรีโดยตรงแต่ว่าไอ้ฉบับที่2นี่คือว่าเลือกส.ส.ก่อนแล้วให้พูดให้ร้อยส.ส.แต่พื้นที่เนี่ยมาจับประชุมกันเพื่อจะเลือกคณะกรรมการต่างๆในประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการประกันสังคมคณะกรรมการอุทธรณ์คณะกรรมการการแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้คือเขาที่ว่าให้มีระบบสมัชชาประกันสังคมซึ่งมาจากผู้แทนซึ่งมาจากการเลือกในพื้นที่อย่างน้อยจังหวัดฝ่ายละ2คนอย่างน้อย
แต่กฎหมายใหม่มันผ่านไปแล้วนี่คะว่าในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็สามารถแล้วมันเขียนกฎหมายลูกแล้วด้วยว่าให้เลือกตั้งโดยตรงได้แต่ว่ามันถูกคว่ำไปแล้วในส่วนนี้ยังไม่เลือก
อ๋อคืออย่างนี้คือต้องให้ชัดนะคือมีบางคนเข้าใจผิดคือในแง่กฎหมายใหม่เนี่ยที่ผ่านไปเนี่ยเขาไม่บอกเลือกตั้งแบบไหนเขาบอกให้มาโดยการเลือกตั้งแต่จะเลือกตั้งแบบไหนที่เป็นทางการก็คือต้องออกระเบียบรัฐมนตรีกำหนดนะครับแต่เนื่องจากว่าเมื่อปลายปีก่อนไม่ใช่เมื่อปลายปีนี่เมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดคำสั่งหัวหน้าคสช.นี่วันที่8พฤศจิกายนเนี่ยมีคณะก็มีอนุกรรมการกันกองกฎหมายรับรองที่จะออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับใหม
่
ซึ่งใน1ใน10กว่าระเบียบก็มีร่างระเบียบพูดถึงที่มาของกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้อันตนที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่า ก็ที่ทราบก็คือว่าเมื่อเข้าสู่ผู้บริหารของกระทรวงเนี่ยก็จะมีข้อคิดเห็นในทำนองว่าเป็นไปได้ยากถ้าให้เลือกตั้งโดยตรงเพราะว่าต้องใช้งบประมาณสูงหรือว่าควบคุมดูแลยากเหล่านี้เป็นต้นแต่ก็ไม่รู้เหตุผลอันนี้ด้วยหรือไม่นะครับจึงเป็นที่มาของคำสั่งหัวหน้าขอช
40
ที่ให้ยุตินะการดำเนินการให้มาซึ่งคณะกรรมการชุดใหม
่
เราก็เลยตั้งเองเลยแล้วภารกิจของกรรมการชุดใหม่เนี่ยก็พูดในชัดพูดชัดเจนในคำสั่งเลยนะว่ามีหน้าที่สรรหากรรมการชุดใหม่กรรมการมังคมชุดใหม่นะครับ
ทีนี้อ่ะทีนี้ถามไปแบบก้าวข้ามกระโดดจากเรื่องประกันสังคมคือในเรื่องของปี59เนาะมันก็ปีใหม่เราก็อยากจะได้แบบของขวัญใหม่ๆให้กับแรงงานพี่บัณฑิตก็คุกคีอยู่กับขบวนการแรงงานผู้ใช้แรงงานนักวิชาการแรงงานต่างๆเนี่ยข้อเสนอต่างๆเนี่ยมันพอจะมีอะไรที่เป็นของขวัญได้บ้างคะทั้ง
ไม่รู้ของขวัญที่ใครจะให้ครับ
เอ้าปกติรัฐบาลจะต้องมีของขวัญให้กับคนนู้นคนนี้ขบวนการแรงงานผู้ใช้แรงงานจะไม่ให้เลยเหรอคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ย
ก็ดูเหมือนถ้าจะไม่ผิดเนี่ยในช่วงต้นเดือนตุลาคมก่อนที่กฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่จะมาครับใช้เนี่ยก็มีการแถลงข่าวโดยโฆษกของรัฐบาลว่าเนี่ยกฎหมายมีกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม
่
ซึ่งจะขยายสิทธิประโยชน
์
ให้กับลูกจ้างเพิ่มขึ้นนะซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาจะพูดถึงประเด็นว่าคล้ายๆว่าเป็นของขวัญที่ปีใหม่ของที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแต่แน่นอนว่าเวลาเขาแถลงนี้เขาไม่พูดถึงระบบการบริหารไม่พูดถึงการมีส่วนร่วมเนี่ยแต่เขาพูดเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ได้เพิ่มขึ้นซึ่งหลายอย่างก็มี
ก็มันก็อยู่ในกฎหมายอยู่แล
้
ว
ก็ได้เพิ่มขึ้นครับหลายอย่างก็แน่นอนก็ต้องได้เพิ่มขึ้นอยู่นะตามไอ้กฎหมายที่มีอยู
่
แล้วเขาพูดถึงว่าก็ต้องมีการจ่ายเงินนะครับของประกันสังคมเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องไปด้วยกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าดูจากคำสั่งของท่านหัวหน้าคสช.ที่ตั้งกรรมการใหม
่
และคำกล่าวมอบนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่12พฤศจิกายนก็มีความชัดเจนนะใช้คำหลายคำที่สอดคล้องกับฝ่ายขบวนการแรงงานที่เคลื่อนไหวเรื่องไปรูปประกันสังคมอยู
่
ก็เพียงแต่ว่าความหมายรูปธรรมของการเป็นรูปนี่ก็น่าจะแตกต่างกันอยู่เช่นเวลาพูดถึงการไปรูประบบงานประกันสังคมเนี่ยใช่ไหมก็ฝ่ายหนึ่งก็จะคิดว่าจะมีการตั้งกองใหม่คือกองทุนแทนกับกองบริหารการลงทุนนะครับแล้วส่วนจะเป็นหน่วยงานพิเศษที่ไม่ใช่ราชการก็ยังไม่รู้คืออะไรและยังไม่แน่ใจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ในอนาคตนะครับแล้วก็จะใช้คำว่าให้เกิดความโปร่งใสนะครับมีธรรมาภิบาลนะครับก็ไม่แน่ใจว่าความเข้าใจเรื่องความไม่โปร่งใสและความไม่มีธรรมาภิบาลเนี่ยของฝ่ายรัฐบาลของฝ่ายน้ำตีนะครับกับของฝ่ายแรงงานเนี่ยคนละเรื่องหรือไม
่
นะครับเพราะว่าทางฝ่ายแรงงานก็มองว่าการความโปร่งใสหรือการมีธรรมาภิบาลที่ดีสุดก็คือการมีส่วนร่วมโดยตรงในการเลือกกรรมการ
หรือว่าพูดแทนเข้าไป
นะครับอันที่สองก็คือว่าการบริหารหลายเรื่องของสำนักงานผมก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนนะเรื่องการใช้จ่ายเงินต่าง
ๆ
นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีการเปิดเผยเป็นทางการนะครับก็อาจจะมีการเปิดเผยตอนสิ้นปีแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนเป็นหลายครั้งนะครับซึ่งสังคมอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับ
ก็ตอนนี้เนี่ยพูดถึงว่าในส่วนของแรงงานก็เสนอหลายเรื่องเนาะนอกจากเรื่องประกันสังคมเองสิ่งที่เขาคาดหวังมากที่สุดก็คือเรื่องค่าจ้างที่จะปรับขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของสิทธิในการรวมตัวเจรจาต่อรองตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่87และ98อย่างเงี้ยคือมันพอจะเป็นไปได้ไหมคะที่เป็นของขวัญ
เอาขอพูดเรื่องค่าจ้างก่อน
เอาเลย360บาทเขาเสนอแบบนั้นค่ะ
คือผมคิดว่าคือตอนนี้คือปัญหาใหญ่ของการเรื่องปรับค่าจ้างนี่อาจจะไม่อยู่ที่ตัวเลขว่าปรับเท่าไหร่แต่อยู่ที่ความคิดความเข้าใจถึงความจำเป็นต้องการถึงการปรับค่าจ้างนะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับในทำนองว่าไม่เห็นด้วยการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพราะว่าที่ผ่านมาปรับไม่มากแล้วถ้าปรับไปอีกเนี่ยก็จะมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานมากขึ้น
ค่ะ ข้ามชาติพี
่ครับหรือไม่ไม่คืออันนี้คือภาษาของทางน้ำตีเขาใช้ว่าในการตั้งนะครับก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะมีความเชื่อนะครับความเชื่อนี่ก็อาจจะมีความเชื่อที่ผิด
ๆ
ในทำนองว่าถ้าค่าจ้างขั้นต่ำเราเพิ่มมากกว่านี้เนี่ยการลงทุนอาจจะแย่หรือขาดทุนมากขึ้นหรือว่าโอ้แรงงานเพื่อนบ้านเราคงมาทำงานมากขึ้นนะครับซึ่งไหนเรื่องก็ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าบางคือแรงงานข้ามชาติบางส่วนนี่เขาก็อาจจะกลับไปทำหากินในบ้านของเขาได้เพราะว่ามีการฟื้นฟูประเทศเช่นประเทศพม่าใช่ไหมก็มีการฟื้นฟูเรื่องการเลือกตั้งถ้าเป็นแรงงานข้ามชาติบางส่วนนะครับซึ่งเขามีแหล่งทำมาหากินเดิมอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่ที่ภูมิลำเนาเดิมอยู่นะเขาก็อาจจะกลับไปทำมาหากินที่เดิมก็ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าถ้าพูดในแง่มาตรฐานของกฎหมายในเรื่องของค่าจ้างต่ำเนี่ยก็ไม่มีการแบ่งแยกสัญชาติเชื้อชาติในการให้ค่าแรงอยู่แล้ว
กฎหมายคุ้มครองแรงงานคุ้มครองทุกคนค่ะ
ครับครับ
ค่ะ
เพราะนั้นสิ่งที่จะต้องมีการเคลื่อนหมายต่อไปอาจจะว่าจะทำไงถึงให้สังคมเนี่ยรวมถึงผู้บริหารรัฐบาลที่มีอยู่ตอนนี้เห็นความจำเป็นเห็นความเข้าใจถึงความสำคัญของการปรับค่าจ้าง
ค
่ะนะเพราะถ้าตราบใดยังคิดเหมือนเดิมคือว่าปรับค่าจ้างไปแล้วธุรกิจไหนอย่างอาจจะเจ๊งหรือว่าหนีไปต่างประเทศ
ค่าของชีพอาจจะสูงขึ้น
ทั้งนองนี้หรือว่าแรงงานต่างด้าวจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมก็ไม่ต้องไปพูดถึงค่าตัวเลขที่ปรับขึ้นถูกไหมฮะเพราะเขาจะไม่สนใจตัวเลขแล้วถ้าคิดแบบนี
้
นะแล้วประเด็นที่2ที่น่าสนใจก็คือว่าก็มีมติคณะกรรมการค่าจ้างก็แต่ว่าประชุมเมื่อวันที่ประมาณวันที่27เพื่อจิตที่ผ่านมาก็เขามีมติออกมาว่าจะชะลอการปรับค่าจ้าง
ไปปีหน้า
เหตุผลสำคัญก็คือภาวะเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวลงอ
ัน
นี้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็ชะลอตัวลงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเหตุผลโดยตรงของการที่ไม่ควรปรับค่าจ้างขั้นต่ำได้เพราะว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยเป็นการปรับค่าจ้างบนพื้นฐานที่ต้องการให้ที่ประคองค่าครองชีพที่จะให้คนทั้งลูกจ้าง1คนสามารถดำรงตัวอยู่ได้ตามอัตภาพ
ค่ะ
ไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้กำไรหรือขาดทุนเพราะว่าถ้าเอาเรื่องของเศรษฐกิจประจำปีธุรกิจกำไรประจำปีมาเป็นฐานในการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยถ้าจ้างขั้นต่ำเนี่ยก็คงไม่ต้องปรับไปเกือบทุกปีก็ได
้กินแกบกันไปทีนี้ว่าในส่วนของค่าจ้างขั้นต่ำโอเคตกลงอาจจะไม่ได้แล้วของขวัญปีใหม่8798เพราะว่าเมื่อวันก่อนนี้ได้ไปฟังอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศเนาะตัวแทนของเขาก็พูดถึงว่าอนุสัญญา ILO 8798เนี่ยเรื่องของสิทธิการรวมตัวเจรจาต่อรองเนี่ยก็ภาครัฐเขาก็มีการทำข้อมูลแล้วนะเตรียมจะรับแล้วนะอะไรเงี้ยมันจะเป็นของขวัญไหมชิ้นสุดท้ายละ
เรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องยากที่จะได้ของขวัญอีกครับเพราะว่าผมก็เคยมีส่วนร่วมที่ถูกกระทรวงแรงงานแต่งตั้งเป็นผู้แทนนะครับจากบูธที่ของผมที
่บูธที่อารมณ์ค่ะ
เข้าไปร่วมเป็นหนึ่งในกรรมการของการพิจารณาเรื่องการให้สัญญาบันอนุสัญญานะครับฉบับที่87และ98นะครับรวมถึงพิจารณาถึงเรื่องความเป็นไปได
้
นะครับปัญหาตอนนี้ก็คือว่าแนวคิดของรัฐบาลกันหรือของกระทรวงแรงงานเนี่ยก็มองว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องให้สัญญาบันอนุสัญญาเหล่านี
้
เพราะว่าเรามีความสามารถที่จะปรับปรุงกฎหมายในการทำมันให้สอดคล้องกับอนุสัญญาซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามีความสามารถจริงหรือนะครับที่ปรับปรุงแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าการเตรียมพร้อมเพื่อจะให้เสียมาด้วยอนุสัญญานี้เตรียมพร้อมมาไม่ต่ำกว่า10ปีแล้ว
ใช่ค่ะ
เตรียมพร้อมมาต่ำกว่า10ปีแล้ว
ค่ะ
นะครับแล้วก็เขาเมื่อปีถ้าจะไม่ผิดเมื่อปี2554รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขนาดนั้นก็เข้าใจมาจากภาคประชาธิปัตย์ก็ไปให้คำสัญญากับการที่ประชุมองค์กรในองค์การในระหว่างในประเทศนะครับว่าก็มีไปถึงว่าก็เตรียมพร้อมอีกที่จะให้สัญญาบันอนุสัญญานี้อันนั้นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่พูดกับชาวโลกในที่ประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศนะครับซึ่งจนถึงตอนนี้การเตรียมพร้อมเนี่ยก็อยู่ที่การเตรียมไปเตรียมมาเหมือนเดิมครับก็คือว่าตอนนี้กลายเป็นว่าก็จะมีร่างกฎหมายในการสัมพันธ์ฉบับของกระทรวงแรงงานนะครับที่ถูกดึงกลับมาพิจารณาใหม
่
โดยคาดหวังว่าจะให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาแต่ดูเหมือนว่าที่กำลังปรับปรุงอยู่เนี่ยจะให้สอดคล้องกับปัญหาของแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย เสียมากกว่าให้สอดคล้องกับอนุสัญญานะครับซึ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องของอนุสัญญานี่คงจะ
ไม่ใช่ของขวัญละ
คงต้องรอไปถึงว่ารัฐบาลเลือกตั้งแต่ว่าไงนะครับเพราะว่ามีความชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลที่ไม่มาแก้การเลือกตั้งตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้กังวลหรือว่าใส่ใจกับเรื่องนี
้
นะครับเพราะมองว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรับอนุสัญญาเพราะเรามีเราปรับปรุงกฎหมายมันสอดคล้องก็น่าจะไม่ได้เพราะว่าในร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ถูกข้ามไปเนี่ย มีประเด็นนี้อยู่ด้วยนะครับคือมีเรื่องธนาคารแรงงานกับเรื่องที่ว่าจะปรับปรุงมาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศก็ปรับปรุงกฎหมายแรงงานให้สอดคล้องมาตรฐานน
ึ
งเขาไม่พูดถึงว่าอนุสัญญานะครับ
ม
เมื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องมาตรฐานระหว่างประเทศก็หมายความว่าไม่จำเป็นต้องรับรองมาตรฐานระหว่างประเทศไม่ว่าเรื่องอะไรถูกไหมฮะ
ใช่ใช่
เนี่ย
ใช่อันนี้ก็ได้ไปฟังเขาอยู่ค่ะตอนที่เขามา
ก็ไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีฉบับใหม่อาจจะเอามาเติมต่อหรือไม่เอามานะเรื่องธนาคารแรงงานกับเรื่องให้มีการปรับปรุงเรื่องของกฎหมายแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศนะซึ่งการเขียนนี้ก็ชัดเจนว่าเราไม่จำเป็นแต่ต้องไปรับรองมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิแรงงานเพิ่มขึ้นก็ได
้
นะครับ
ตกลงนี่ของขวัญเราจะไม่ได้อะไรเลยเหรอเนี่ยชีวิตนี้ช่างรู้สึกแบบรันทดกับคนงานเหลือเกินนะคะแบบว่าผู้ใช้แรงงานเนี่ยแบบในส่วนของแรงงานนอกระบบเองเนาะจะมีของขวัญให้แรงงานนอกระบบไหมคะ
โอ้ก็
เห็นรันทดกันเรื่องกอชอกับประกันสังคมว่ามันจะย้ายก็ย้ายมีลำบาก
อ๋อคือก่อนหนึ่งเข้าใจว่ากอชอนี่คือเรียกภาษาเต็มว่ากองทุนการออมแห่งชาตินะครับ
ใช่ใช่ค่ะ
เดนท่านผู้ฟังก่อนคือกองทุนนี้นี่เป้าหมายหลักก็คือว่าเป็นเรื่องที่ส่งเสริมให้เกิดการออมของแรงงานที่ไม่ใช่กลุ่มลูกจ้างที่อยู่ในประกันสังคมหรือว่าอยู่ในระบบราชการนะครับ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
แล้วก็รัฐบาลก็จะจ่ายเงินสมทบการออมอันนี
้
นะครับโดยจะจ่ายมากหรือน้อยตามอายุตามช่วงอายุ
ค่ะป้าจิตเล่าให้ฟัง
50% ถึง 100% ก็แล้วแต่นะครับเราจะรับเงินในรูปแบบเดียวคือบำนาญหลังจากอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับ
ก็เป็นการออมระยะยาว
ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะครับของบุคคลนะครับที่ไม่เป็นลูกจ้างอยู่ในสังค
ม
หรืออยู่ในระบบราชการ
แต่ว่าตรงนี้เองแรงงานนอกระบบนะคะท่านผู้ฟังก็หลายท่านก็บอกว่ายังไม่สามารถจะเข้าใจได้กับวิธีการที่จะสมัครหรือแม้กระทั่งว่าสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้มันเป็นอย่างไรเนาะอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกัน
คืออันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาของกฎหมายที่ออกโดยสรชแล้วยังไม่มีผลบังคับใช้ทางเป็นที่เป็นทางการนะครับถึงแม้จะดูดจากสรชมาหลายเดือนนะครับเพราะว่ามันต้องมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนแห่งชาติให้มีการโอนบำนาญที่เป็นทางเลือกที่3ที่อยู่ในมาตรา40เนี่ยมาเข้าสู
่
บัญชีสะสมรายบุคคลที่จะเข้าสู่คอชอด้วย
ค่ะก็คุยกับพี่บัณฑิตมาก็สนุกดีนะคะ2อาทิตย์แล้วพยายามคุยกันให้สนุกทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมันก็เครียดเนาะเราก็รู้สึกว่าไม่ได้อะไรเลยเหรออะไรเงี้ยอยากได้เหมือนกันนะเพราะคนงานก็คิดว่าค่าจ้างก็เป็นชีวิตของเขาใช่ไหมคะทำงานทั้งปีเขาก็ต้องการขึ้นค่าจ้างการไปต่อรองกับนายจ้างหรืออำนาจการต่อรองก็ไม่มีอีกเพราะว่าอนุสัญญาก็ไม่รับรองแรงงานสัมพันธ์ก็มีปัญหาแม้กระทั่งตัวของตัวแทนฝ่ายแรงงานใช่ไหมคะบางคนก็ต้องลาออกจากการเป็นอะไรนะเป็นตัวแทนที่ไปพิจารณาเรื่องของร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ซึ่งอันนี้เราก็คิดว่ามันก็เป็นประเด็นปัญหาเหมือนกันนะคะว่าอะไรเขาเรียกว่ามันก็คงมีปัญหาที่ไม่สอดคล้องกับข้อเสนอของแรงงานใช่ไหมคะถึงได้ลาออกนะอันนี้ก็เป็นประเด็นพี่บัณฑิตจะสรุปสักสั้นๆสักสองนาทีไหมคะว่าจะทำยังไงให้ประมาณสักสองนาทีพี
่อ๋อผมสรุปสั้นๆว่าปัญหาหลายเรื่องในเชิงนโยบายที่ไม่ก้าวหน้าเป็นเพราะว่าขาดเจตจำนงที่ก้าวหน้าของฝ่ายรัฐบาลซึ่งผมคิดว่าคือถ้าเป็นรัฐบาลแบบทุกวันนี้เนี่ยคงจะลำบากมากในการที่จะผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับ
ค่ะก็สั้นเลยนะคะว่ามันเป็นปัญหาของนโยบายเนาะแล้วก็เรื่องของการขาดเจตจำนงในการที่จะเปลี่ยนแปลงมันถึงได้ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้หรือว่าปฏิรูปได้เพราะว่าเรายังอยู่ในภาวะแบบนี้อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คุณบัณฑิตสรุปนะคะเราก็ได้เรียนรู้ได้รับรู้สภาพปัญหาของคนงานแม้กระทั่งในตัวของการวิเคราะห์ข้อเสนอต่างๆของกระบวนการแรงงานไปแล้วนะคะก็วันนี้ก็เวลาหมดอีกแล้วนะคะก็ยังไงเนี่ยปีหน้าเนี่ยเราก็จะได้มาคุยกันในเรื่องของสภาพปัญหาใหม่ๆบ้างที่เราอาจจะแบบว่ามีความก้าวหน้าหรือบางอยู่ดีๆ ไอ้ฟ้าผ่าแบบยุบบอร์ดประกันสังคมมันอาจจะผ่ามาแบบขึ้นค่าจ้างให้คนงานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำให้ชีวิตของคนงานดีจัดสวัสดิการให้นะคะหรือว่าได้สิทธิในการเลือกตัวแทนบอร์ดประกันสังคมเพื่อที่ไปบริหารเงินกองทุนขนาดใหญ่ของเรานะคะก็ดิฉันก็รายการเสียงคนทำทางนะคะก็ขอบคุณนะคะคุณบัณฑิตธนชัยเศรษฐวุฒินะคะผู้จัดผู้อำนวยการมูลนิธิอารมณ์พลังงานหรือว่านักฝ่ายในส่วนของนักวิชาการสายแรงงานของกระบวนการแรงงานด้วยนะคะที่มาร่วมรายการ2อาทิตย์แล้วนะคะก็วันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะคะดิฉันก็ต้องกับคุณบดิษฐ์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าขอความสุขจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ
ติดตามรายการเสียงคนทำทางโดยวาสนาลำดีได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชันไทย PBS